xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, yağmursuz keçəcək, axşam hava tutulacaq. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-33 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında ara bir güclənən şimal küləyi əsəcək, axşam yağış yağacaq. Havanın temperaturu 30-37 dərəcə, dağlıq rayonlarda 19-24 dərəcəyə düşəcək.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyunca xoş xəbərləri eşitməyi arzulayırıq sizə. Saatın son xəbərlərini dinləyək.
İran Azərbaycan müstəqilliyinə və təhlükəsizliyinə sadiqdir. İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nejad belə deyir.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi və İran fəaliyyət planı razılaşdırıblar.
Və din qasırğası birinci həddə qədər zəifləyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. İran Azərbaycan müstəqilliyinə və təhlükəsizliyinə sadiqdir. Bunu Bakıda səfərdə olan İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad prezident İlham Əliyevlə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Mahmud Əhməd Nejad bildirib ki, bu iki ölkənin bir-birini dini, tarixi və mədəni əlaqələr bağlayır və onun dövləti Azərbaycan müstəqilliyinə, təhlükəsizliyinə və inkişafına sadiqdir. Prezident İlham Əliyev isə bildirib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində İran Azərbaycan mövqeyini dəstəkləyir. Danışıqlar 5 sənədin imzalanması ilə başa çatıb. Dövlət başçıları birgə bəyanat imzalayıblar. Bundan əlavə rəsmlər bir neçə sənədə də imza atıblar. Bunlar Bakı-İran-Naxçıvan müntəzəm avtobus reyslərinin açılması barədə memorandum, Culfa-Culfa avtomobil yolunun inşa edilməsi, Ordubad-Mərabad su elektrik stansiyasının tikintisi barədə memorandum, Poldaş-Şahtaxtı sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsinə beynəlxalq status verilməsi barədə sazişdir. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejatın Azərbaycana səfəri bu gün də davam edəcək.
Əhməd Nejatın səfərinə görə bu gün səhər saat 8-dən günorta saat 12-yə kimi Bakı Aeroport və Bakı Mərdəkan yollarında nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşacaq. Dövlət yol polisi sürücülərdən xahiş edir ki, xüsusi zərurəti yoxdursa Neftçilər, Parlament, Azadlıq Azərbaycan, İnşaatçılar Hüseyin Cavid prospektlərindən Aznif Azadlıq meydanlarına, Bakıxanov, Nizami, Mehdi Hüseyin küçələrindən az istifadə eləsinlər.
Ali Məhkəmə Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev haqqında apellyasiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Bu il aprelin 20-sində Yasama rayon məhkəməsinin hökmü ilə Eynullah Fətullayev 2 il 6 ay həbs cəzası almışdı. Ona qarşı Xocalının bir qrup sakini adından Tatyana Çalacı məhkəmə iddiası qaldırmışdı. Baş redaktor böhtən məlumatlar yaymaqda və Xocalıları təhqir etməkdə günahlandırılırdı. Daha sonra isə apellyasiya məhkəməsi Yasama rayon məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlamışdı. Fətullayevin vəkili Saxan Aşurov deyir ki, əslində avqustun 21-i Ali Məhkəmədə keçirilən proseslə bağlı onlara əvvəlcədən məlumat verilməyib. Ona görə də Ali Məhkəmənin hakimi müdafiə tərəfinin iştirakı olmadan apellyasiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Bunun növbəti ədalətsizliyi adlandıran vəkil deyir ki, artıq Eynullah Fətullayevin sənədləri hazırlanıb və yaxın günlərdə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edəcəklər.
Bir qrup müxalifət təşkilatı istəyir ki, partiyası istəyir ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda demokratikləşmə prosesinə daha ciddi dəstək versinlər. Bunu Azadlıq Radiosuna Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyib. Dünən bir sıra müxalifət partiyaları Müsavat Partiyasının qərargahında toplantı keçiriblər. Toplantıda Azərbaycan müxalifəti ilə beynəlxalq təşkilatların əlaqələri mövzusunda Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazovun hazırladığı təhlili müzakirə ediblər. Orada əsasən bir məsələ tərəfində fikirlər dinlənib. Necə demək olar ki, beynəlxalq təşkilatları Azərbaycanda baş verən prosesləri daha çox cəlb eləmək mümkün olsun.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərad Əliyev deyir ki, metron sahil stansiyası üzərindəki bina Prezident Aparatının növbəti şöbə müdürü Novruz Məmmədovun pay iştirakı ilə tikilib. Həmin binanın tikintisində o biri payçısı isə Naxçıvanda olan biznesmen İsfəndiyardı və o sonuncu məhkəmədə yalan ifadələr verib. Keçmiş nazir bunları dünənki məhkəmə prosesində deyib, bu barədə Azadlıq Radiosuna Fərad Əliyevin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Cəmil Həsənli məlumat verib. Vəkil İsaxan Aşırov isə məhkəmədən özəlləşdirilmiş obyektlərin sənədlərini tələb eləməyi və müqayisəli araşdırma aparmağı xahiş edib. Vəkil xatırladıb ki, obyektlərin çoxu Fərad Əliyevin həbsindən sonra özəlləşdirilib. Bütün bunlar Fərad Əliyevin məhkəməsində söylədiyi iddialardır. Hələlik Prezident Aparatının rəsmisi Novruz Məmmədovun deyilənlərə münasibətini öyrənmək mümkün olmayıb. Fərad Əliyev və daha 18 nəfər rüşvətxorluqda, mənimsəmədə, qaçaqmalçılıqda və başqa iqtisadi cinayətlərdə ittiham olunurlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiya Ermənistana və Gürcüstana qaz ötürülməsini dayandırıb. Bazar gününə kimi də qazı bərpa eləməyəcək. Səbəb isə qaz kəmərlərində aparılan təmir işlərdir. Armuros Qazpromun sözçüsü deyib ki, qazın ötürülməsi dayandırılsa da sakinlər qazsız qalmayacaqlar. Ermənistanın özünün qaz ehtiyatlarından istifadə olunacaq. Həm Ermənistan, həm də Gürcüstan Rusiyanın Qazprom dövlət inhisarçısından qaz alır. Üstəlik Ermənistanın əsas qaz paylaşıcısı Armros Qazpromun səhmlərinin 60% ilə məhz Rusiyanın Qazprom şirkətinə məxsusdur.
Əgər Çexiya ərazisində Amerika radar sisteminin elementlərini yerləşdirərsə, böyük səhv eləmiş olacaq. Bunu Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Yuri Baluevski deyib. O, bu bəyanatla Moskvada Çexiya Müdafiə Nazirinin müavini Martin Bartakla görüşdən sonra verib. Baluevski deyib ki, Çexiya rəsmilərini tələsməməyə 2008-ci ilin oktyabr-noyabr ayına kimi gözləməyə çağırıb. Baş Qərargah rəisi istisna eləmir ki, Amerikanın yeni prezidenti Cənubdan, birinci növbədə isə İrandan gələn riskə və təhlükəyə yenidən baxacaq. Çexiya, Amerika radar sistemləri arasında yerləşdirməyi Vaşinqtondan müzakirə edir. Rusiya isə hesab edir ki, Amerikan radar planı məhz ona qarşı yönəlib.
BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi və İran Tehranın nüvə proqramı ətrafında mübahisəsinə aydınlıq gətirmək üçün fəaliyyət planını razılaşdırıblar. Danışıqlar 2 gün çəkib, dünən planı elan ediblər. Detalları 2 həftədən sonra açıqlayacaqlar. Qərb narahatdır ki, İran nüvə texnologiyasından dinc məqsədlə istifadə eləməz, nüvə silahı düzəldir. Son razılaşmaya Amerika da münasibət bildirib. Dövlət departamentindən deyiblər ki, razılaşma kifayət qədər deyil və İranı Təhlükəsizlik Şurasının uranı zənginləşdirməyi dayandırmaq tələbinə uyğunlaşmasına gətirməyəcək.
İran hökuməti Amerika vətəndaşı olan İranlı akademiki zaminə buraxıb. Hali İsfandiyarını təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı mayda saxlamışlar. Bundan bağlı xəbərlərdən sonra da danışacağıq.
Amerikalı Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin liderləri 11 sentyabr hadisələri vaxtı terrorçularla kifayət qədər mübarizə aparmayıb. İdarənin 2005-ci ilə aid məxfiliyi qaldırılmış hesabatında belə deyilir. Hesabat Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş direktoru George Tenet'i xüsusi günahlandırır. Tenet idarəyə 7 il rəhbərlik edib, 2004-cü ildən istifaya çıxıb. Tenet özü hesabatla razılaşmayıb.
Və din qasırğası birinci həddə qədər zəifləyib, küləyin sürəti saatda 130 km-dir. Dünən qasırğa ən təhlükəli həddə idi, 5-ci kateqoriyaya çatmışdı. İndi Yucatan yarımadasından ötüşüb Meksika körfəzinə tərəf yönəlib. Sinoptiklər deyirlər ki, din qasırğası Meksika körfəzinə daxil olandan sonra yenidən güclənəcək.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları efirdə olur. Xəbərə tərsə davam edəcək, azadlıqda qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Danışır Azadlıq radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq radiosu.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9-a işi var, artıq 9 dəqiqə və Azadlıq Radiosunun efirində xəbərə tələ qulaq asırsınız. Bizi axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, Azərbaycanda səfərdə olan Əhməd Nejatın ölkəsində insan hüquqları necə qorunur?
Bundan başqa biləcəksiniz ki, Azərbaycanda hərəkətli xəstəliklər var. Bu xəstəliyin mənbəyindən necə qorunmaq olar?
Və keçmişə səyahətin də sirri tapıldı. Bütün bunlar hamısı bugünkü xəbərə tələdə olacaq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Və İran prezidenti Mahmud Əhmədinecadın Azərbaycanın rəsmi səfəri bugün də davam edəcək. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi artıq iki ölkə arasında 5 sənəd imzalanıb. Və rəsmi görüşlərdə ölkələr arasında münasibətlərin günü-gündən inkişaf eləməyindən də danışılıb. Baxmayaraq ki, Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvanındakı saytımızda sorğuya qatılanların əksəriyyətinin fikrincə, əslində İranla Azərbaycan bir-birini o qədər sevməyən ölkələrdir.
Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytının ziyarətçilərinin 67%, daha doğrusu sorğuda iştirak edənlərin 67% hesab edir ki, İranla Azərbaycan bir-birini o qədər də sevməyən ölkələrdir. 20% hesab edir ki, dini və mənəvi bağlılığı olan ölkələrdir İranla Azərbaycan. 13% hesab edir ki, sadəcə İranla Azərbaycanın qonşuluq münasibətləri var, başqa bir şey yoxdur. Düzdür, bu sorğu ancaq Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytının ziyarətçilərinin arasında keçirilib. Akademik sorğu deyil, amma istənilən halda ən azından bizim sorğumuza qatılan hər 10 adamdan 7-sinin dediyi kimi bir-birini belə sevməyən iki ölkənin yaxın dost kimi görünmək cəhdləri nə ilə bağlıdır? Xüsusilə də axır zamanlar. Bununla bağlı söhbətimiz olacaq. Telefon xəttində politoloq Rasim Musabəyovdur. Sabahınız xeyir olsun Rasim bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Rasim bəy, demək ilk öncə elə İranla Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı bu saytımızdakı sorğunun nəticələrinə münasibət bildirərdiniz. Dinləyicilər haqlıdırlarmı? İranla Azərbaycan doğrudan da əslində bir-birini sevməyən ölkələrdirmi?
Üstəsə, indi biz akademik sorğuda keçirdik hər il. Sosial monitoringin bir layihəsi çərçivəsində və orada bizim nəticələrimiz adətən belə olur ki, sual qoyulur ki, Azərbaycanın dost və düşman dövlətlərin adını çəksinlər. Adətən İran həm dost, həm düşman dövlətlər cərgəsində olur. Yəni, tamam, dost kimi daimi bir mənalı Türkiyə göstərilirsə və o 90% olursa, İranı təxminən 12-15% həm dost, ondan biraz az düşman dövlət kimi təsvir edir. Belə olan halda mənə elə gəlir ki, indi sizin sorğunuz akademik olmasa da, ancaq müəyyən mənada bu həqiqəti də özündə ehtiva edir.
Amma İranın prezidenti Rasim bəy artıq Azərbaycandadır. Dünən görüşlər keçirib bəyanatlar verir ki, Azərbaycanla İranın mövqeləri üst-üstə düşür. Belə çıxır bəyanatlardan. İranla Azərbaycanı dost görünməyə nə vadar edir indiki halda?
Hər bir halda biz qonşuyuq və təbii olaraq gərək çalışmalıyıq ki, öz aramızda azı qonşuluq və qarşılıqlı fayda verən əməkdaşlığı təmin edək. İndi çətinliklər var, tərəflərin maraqları üstə düşmür, ancaq siyasət edə onun cündür və bu görüşlər buna hesablanıb ki, mümkün olan arada problemləri götürmək. İndi mən həll edə bilərəm ki, bu vizit çərçivəsində buna nail olmaq mümkün oldu. Vizit hiss olunur ki, daha çox protokol xarakteri daşıyır və eyni zamanda ola bilsin ki, indi cəmiyyətə məlumat verilmir, ancaq bir-birlərin öz mövqeyləri barədə, hansı bir məsələlərdə ola bilsin ki, yəni təsir etmək istəkləri var və onlar isə yenidirim, geniş publika üçün adətən çatdırılır.
Rasim bəy, burada bir şey də çıxır. Əhməd Nejadın səfəri ilə bağlı çoxlar belə fikirləşir ki, İran bugünkü durumu olmasaydı, beynəlxalq vəziyyətinə söhbət gedir, Əhməd Nejad heç Bakıya gəlməzdi də. Siz necə düşünürsünüz?
Yox, düşünmürəm. Düşünmürəm. Yəni, azı, yenə deyirəm, qonşu dövlətlərin yüksək səviyyədə dialoqu aparmağa hər bir zaman, yenə deyirəm, problemlər olduğu, yoxsa olmadığı haldan asılı olmayaraq aparmağa ehtiyac var. Və istər-istəməz Əhməd Nejad, yenə deyirəm, indi ürəyində nədir, çətinlik çəkərəm deməyə, ancaq öz əhalisinin hissləri ilə də hesablaşmalıdır. O əhalisinin yarısı da elə Azərbaycan türkləridir.
Rasim, burada İranda insan haqları məsələsinə toxunmaq istəyəcək, belə deyək, deyir, Azərbaycan türklərindən də danışdınız, amma belə deyək, suala keçməzdən əvvəl əməkdaşımız, həmkarımız Kəbirən Dilavərinin İrandakı Azərbaycanların durumu ilə bağlı reportajını dinləyək və sonra yenidən sizinlə əlaqəyə qayıdarıq.
Bugün İran Azərbaycanlılarını birləşdirən bir sıra təşkilatlar İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırırlar. Bu haqda Azadlıq Radiosuna aksiyanın təşkilatçılarından biri Ağrı Qaradağ məlumat verib. O deyir ki, məqsədləri Azərbaycanda səfərdə olan İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcaddan İrandakı siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını, Azərbaycanlıların pozulmuş hüquqlarının tanınmasını tələb etməkdir. İranda insan hüquqlarının pisləşməsi haqqında beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları tez-tez bəyanatlarla çıxış edirlər. Bu ölkədə yaşayan Azərbaycanlıların ana dilində təhsil almaları ilə bağlı etiraz edəndə təqiblərə məruz qaldığı da deyilir. İran məsələləri üzrə ekspert Sədrəddin Sultan İranda yaşayan Azərbaycanlıların ana dillərində təhsil hüquqlarının daha çox pozulduğunu deyir.
İnsan haqları məsələsi dünyanın problemidir. Heç bir dövlət deyənməz ki, mənim dövlətimdə öz mənim problemdir insan haqqı. İran bu məsələdə daha çox mühafizəkar xətti tutur. Bunu deyir ki, Azərbaycanlılar öz dilində oxumaq istəmirlər. Yaxşı, əgər oxumaq istəmirsə, onda niyə həmin anayasada 15-ci maddə salınır? 15-ci maddədə yazılır ki, dövlət dili fars dilidir, amma qeyri-etnik qruplar öz dillərində məktəb aça bilər, qəzet aça bilər. Onda bu niyə göstərilirdi? Yaxud başqa bir maddədə niyə millətlərin hüquq bərabərliyi məsələsi göstərilirdi İranda əgər varsa? Deməli İran hakimiyyəti özü özün təksib eləyir.
Sədrəddin Sultan, İranda yaşayan bir qrup ziyalısı bu günlərdə həm İrandakı humanitar təşkilatlara, həm də beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarına müraciət edib, həbsdə olan 3 nəfər azərbaycanlı fəalın azadlığa buraxılmasına yardım göstərməyə çağırıblar. Son vaxtlar İranda təkcə etnik azlıqların deyil, öz haqqları uğrunda mübarizə aparan tələbələrin də təzyiqlərə məruz qalmaları haqqında xəbərlər yayılır. Azadlıq radiosunun Fars redaksiyasının yaydığı sonuncu xəbərə görə, etiraz aksiyalarının qəhrəmanına çevrilən tələbə Əhməd Batevini müalicə elədiyinə görə Tehranlı həkim Heysan Firuzi bir il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Heysan Firuzi Fərda radiosuna deyib ki, o xarici radiolara və web saytlara müsahibələr verdiyinə görə həbs olunub. Tələbə Batevi isə 1999-cu ildə Tehranda keçirilmiş nümayişlərdə iştirak elədiyinə görə həbs olunub. Onun fotoşəkilləri həmin vaxt İrandakı tələbə ixtişaşları barədə material dərc eləyən beynəlxalq mətbuatın səhifələrini bəzədiyindən bir növ İran tələbə hərəkatının rəmzinə çevrilmişdi.
Bu, Kəbirən Dilavərinin reportajı idi. Rəsim Musabəyovdan söhbəti davam elətdirəcəyik politoloqumuzdan. Amma indi burada verilişimiz yarıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra qayıdarıq.
İran Azərbaycan müstəqilliyinə və təhlükəsizliyinə sadiqdir. Azərbaycanın səfərdə olan prezident İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad belə deyir.
Bugün İran Azərbaycanlılarını birləşdirən bir sıra təşkilatlar İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırırlar.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi və İran fəaliyyət planını razılaşdırıblar.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bir də səhərinizə xeyir olsun. Artıq 17 dəqiqə işləyir 9-a Bakı vaxtı ilə Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişinin xəbər ətəri dinləyirsiniz. Telefon xəttində politoloq Rasim Musabəyov olmalıdır. Biz onunla İran prezidentinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı söhbət edirik. Rasim bəy.
Buyurun.
Rasim bəy, Kəbiranın da reportajında eşitdi İran azərbaycanlılarının vəziyyəti ilə bağlı. Necə hesab edirsiniz? Bu məsələ prezidentlərin görüşündə nə dərəcədə mühüm yer tuta bilər?
Düşünmürəm ki, bu məsələ danışıqlarda bir mövzu kimi səslənib və müzakirə olunub. Hər halda İran tərəfi mənə gəlir ki, çalışardı ki, bu məsələ müzakirə olunmasın. Azərbaycan tərəfi isə daimi müəyyən bir məsafə bu məsələ ilə bağlı hazır rəsmi səviyyədə saxlamağa üstünlük verir.
Aha, Rasimə, belə deyək də, bəs Azərbaycanda, İrandakı İran-Azərbaycanların durumu ilə bağlı dünənki məsələn səhər qəzetlərində və bir çox politoloqlarda fikirləşirdilər ki, Azərbaycan gərək əslində İranın indiki durumundan istifadə eləsin və belə deyək də bu məsələni qaldırsın. Siz necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə, bu Bakıya lazımdır mı və Azərbaycana bu nə verərdi rəsmi Bakıya?
Şimdi bir yanaşma var ki, bəli, insan haqları ilə bağlı, bu yəni daxili məsələ deyil və bunu ilə bağlı fikirdə, tövsiyədə vermək hüquq var. Ancaq indi nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan iqtidarı da insan haqları ilə bağlı xeyli problemlərlə üzləşir və kifayət qədər özün arxayın hiss etmir ki, bu mövzunu qaldırmaq üçün. Ancaq yenə də deyirəm, indi burada söhbət təkcə rəsmi səviyyədə münasibət bildirməkdən getmir. Azərbaycan bir toplum kimi, bir cəmiyyət kimi öz münasibətini bildirməlidir. Və o cümlədən tutalım, sizin radio vasitəsilə, ayrı kütləvi informasiya vasitəsilə, indi deyirsiniz, etirazı da nümayiş etdirmək, yəni İran prezidenti, hiss eləməlidir ki, Azərbaycan bir cəmiyyət kimi, bir millət kimi bu məsələyə biganə deyil.
Rasim bəy, növbəti reportajımız var. Rövşən Rahiboğlu'nun reportajı. İranda ancaq Azərbaycanlıların yox, elə Farsların da insan haqlarının durumundan bəhs edir. Reportaja qulaq asaq, yenə dönərik söhbətimizə.
Tehran prokurorluğunun verdiyi məlumata görə İran Milli Təhlükəsizliyinə qarşı cinayət əməllərində təqsirləndirilən alim Hali İsfəndiyarı zaminə buraxılıb. Woodrow Wilson Beynəlxalq Mərkəzin yaxın şərq proqramının direktoru olan Hali İsfəndiyarının vəkili Nobel mükafatı laureatı Şirin Ebadi bildirib ki, müttəhəmin zaminə buraxılması üçün 320 min dollar girov qoyulub. Şirin Ebadinin sözlərinə görə xanım İsfəndiyarı həbs ediləni tam təcrid vəziyyətində qalıbmış. Səhhət o qədər də yaxşı olmayan 68 yaşlı qadının heç bir ağla batan səbəb göstərilmədən 3 ay yarım müddətində tək adamlıq kamerada saxlanması həqiqətən də təəssüfləndirici haldır. Vəkil Ali İsfəndiyarının məhkəmədə mütləq bəraət hökmü alacağına əmin olduğunu bildirib. Bütün Hali İsfendiyarı ile hemçinin İranlı Amerikalı olan Açıq Cəmiyyət İnstitutunun məsləhətçisi Kiyan Tacbəxşin istintaqı başa çatdığı bildirildi. Son vaxtlar isə Tacbəxş və daha bir İranlı Amerikalı olan sülh fəalı Əli Şakirinin sorağı gəlmir. Bundan əlavə həmçinin qoşa vətəndaşlığı olan Farda Radiosunun İran müxbiri Pardans Azimaya ölkəni tərk etmək qadağan edilib. Onu İran dövləti əleyhinə təbliğat aparmağı da təqsirləndiriblər. Hüquq müdafiəçiləri və abş siyasətçiləri İran hökumətindən həmin 4 şəxsin dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edirlər.
Bu, Rövşən Rahiboğlunun reportajı idi. Rəsim bəy, İran prezidenti Azərbaycana gəlməmişdən qabaq əsas məsələ diqqət kimi yönəldilirdi Qəbələ Ereləs məsələsinə ki, İran prezidentinin əsas səfərinin məqsədi Qəbələ Ereləsinə bağlıdır. İran Azərbaycandan həm də təminat istəməyə gəlir. Əsas məsələ təminat istəməyə gəlir. Siz necə səbirsiniz? Qəbələ Ereləsinə bağlı hansısa razılaşma ola bilərmi?
Andrici deyil. Yəni, mənə elə gəlir ki, Qəbələ Ereləsinə bağlı İranı narahat edən Azərbaycan mövqeyi yox. Onlar üçün daha təhlükəli görsənir ki, Qəbələ Ereləsin ətrafında Rusiya ABŞ-la bir orta hansı bir mövqeyə gələrək o qlobal raket əleyhinə sistemdə müttəfiqliyin təmin edəcəklər. Yəni, İran təbiidir ki, bugün çətin bir vəziyyətdə öz siyasi hesabların ona vurur ki, ABŞ və Rusiya bu məsələdə birgə mövqeydə yoxdurlar və onların manevr etmək imkanları var. O birlik ya hansı bir razılaşma Rusiya ilə ABŞ tərəfindən tapılarsa və o cümlədən Qəbələ məsələsindən istifadə edərək bu İran üçün təhlükə kimi görsənir. O ki, qaldı Azərbaycanla bağlı, təbii İran çalışır daimi ki, Azərbaycandan təminatlar alsın ki, bura ABŞ-ın, NATO-nun hərbi infrastrukturu yayılmayacaq, burada möhkəmlənməyəcək. İndi ola bilsin ki, formal hansısa bir izahatlar Azərbaycan tərəfindən də verilir. Biz onu da bilirik ki, Azərbaycan rəhbəri, yəni əvvəllər Xarici İşlər Naziri Mavini Araz Azimov təhlükəsizliyi ilə bağlı Xeyliq Vacib ABŞ-da bu yaxınlarda bir danışıqlar, konsultasiyalar aparılmışdı. İndi mətbuatda yazılır ki, səfərlə gərək ABŞ-a Azərbaycan dövlət başçısı da gelsin. İstisna etmirəm ki, İranın prezidenti çalışırdı bu istiqamətdə Azərbaycanın ABŞ-la əməkdaşlıqdan yayındırsın.
Rasim bəy, və bir son sual çox qısa cavab istəyəcəm sizdən. İraqa müdaxilə edəndə Amerika və müttəfiqləri Saddam Hüseynin nüvə silahı yaratma cəhdi ilə bərabər məhz belə deyir, İraqda insan haqlarının boğulmasını da əsas gətirmişlər. Bugün İrandakı insan haqları məsələsinin qabardılması da Tehrana münasibətdə də eyni məsələnin gündəmə gətirilməsinə səbəb ola bilərmi? Yəni sonrakı müdaxilə üçün bir əsas olsun.
Yəni əslində bu məsələdə qaldırılmalıdır və qaldırılır və baxmayaraq ki, yəni mən hesab edirəm ki, o hərbi müdaxilə səviyyəsinə vəziyyət gəlib qalxma gəlməməlidir. Daha çox həlli hiss olunur ki, sanksiyalara üstünlük vermək niyyətindədirlər, yəni İrana təzyiq. Və belə olan halda o cümlədən insan haqlarının pozulması ilə bağlı düşünürəm ki, İrana təzyiqlər artacaq.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Bu, politoloq Rasim Musabəyov idi. Dalğan dəyişməyin, birazdan biləcəksiniz ki, Məhərrəm Əliyevin yerini tutmağa ən şanslı namizəd kimdir? Yeni Müsavat ən şanslı namizəd, Yeni Müsavat qəzeti ən şanslı namizəd kimi görür? Qəzetlərin icmalını eşidə biləcəksiniz, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Avqustun 22-sində çıxan qəzetlər nədən yazır?
Məhərrəm Əliyevin yerini tutmağa ən şanslı namizəd Mahir Musayevdir. Bakı polisinin yeni rəisinin adı bu günlərdə bəlli olacaq.
Polisdə növbəti əzində Azadlıq qəzeti yeni işgəncə faktına bağlı yazılım deyib.
İqtidar paritet planını rədd edib.
Və qırmızı işığın cərməsi 100 manat olacaq. Ekspres qəzeti belə yazır.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Bakı şəhər baş polis idarəsinin sabiq rəisi Məhərrəm Əliyev yeni vəzifə alsa da onun paytaxt polisindəki kürsüsü hələ də boşdur. deməli, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi çox ciddi post olduğundan hakimiyyət daxili qrupların hər biri paytaxt polisinə rəhbərlik edəcək şəxslərin ona yaxın adam olmasını istəyirlər. Məlumatlı mənbələrdən aldığımız məlumata görə Yeni Müsavat qəzeti yazır. Bunu çeşitli xəbərlərə görə indiyə qədər ölkə başçısına bir neçə nəfərin namizədliyi təqdim olunub. Onların arasında Naxçıvan Daxili İşlər Nazirinin Mavini Qaçay Kərimovun, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis Mavini Şahmar Paşayevin, Binagədi rayon polis idarəsinin rəisi Mehman Təhməzovun, Mühafizə polis rəisi Mədəd Quliyevin, Penitensiyar xidmətin rəis Mavini Mahir Musayevin adları məlumdur. Çəkilər, məlumatlı mənbələr Mahir Musayevin şansının daha çox olduğunu deyirlər. Çünki polis idarəsinin rəisi olmaqla digər iddialılar hakimiyyət daxilindəki ayrı-ayrı qruplaşmaların adamlarıdır və həmin qrupların hərəsi bu postda öz namizədini görmək istəyir. Amma İlham Əliyev prezident hələ ki onların heç birinin namizədinə müsbət yanaşmayıb. Gələ xəbərlərə görə ölkə başda bu günə qədər indiyə kimi Daxili İşlər Nazirliyi sistemində çalışmamış şəxsi gətirmək istəyir. Eyni zamanda Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsini elə adam etibar eləmək istəyir ki, həmin şəxs bütün hər hansı qruplaşmanın adamı olmasın və hakimiyyət daxili çəkişmələrdə iştirak eləməsin. Ən əsası bu şəxs bilavasitə özünün kadri olsun. Bu kriteriyaya ən çox Mahir Musayev uyğun gəlir. Bu adam uzun illər idi ki, Heydər Əliyev mühafizə xidmətində çalışırdı, ancaq sonra çox yüksək vəzifəli hakimiyyət nümayəndələri ilə problemi olduğuna görə mərhum ölkə başçısının mühafizəsindən uzaqlaşıb Moskvaya qayıdıb. Əslən Bakılıdır. Sovet dövründə onu anası Güllü Əbilova Ali Sovetin rəyasət heyətinin katibi işləyib. Deməli, hazırda özəl şirkət qardaşı Zahir Musayev uzun illər ayrı kassanın prezidenti olub, sonra bir neçə il əvvəl Mahir Musayev kimi o da uzaqlaşdırılıb, indi özəl şirkətlərdən birində çalışır.
Polislə bağlı bugünkü qəzetlərdən Azadlıq qəzetdə yazı polislə növbəti əcində başlığı altında. Burada Asara rayonundakı bir oxucu məktubunu dərc edib. Asara şəhər sakini Nərman Nərmanov küçəsi 22-də yaşayan Əhmədova Pərvanənin yazdıqlarını dərc edib və Əhmədova Pərvanənin dediklərinə görə onu Asara rayon polis şöbəsinə bir neçə dəfə həmin şöbədəki özbaşınalıqlardan şikayət edəndən sonra həmin polis şöbəsinə çağırıblar və onu öncə təhqir edib rəis, sonra isə polislərin də iştirakı ilə onu döyməyə başlayıblar. Bu zaman oğlu ilə getdiyini deyir Pərvanə Əhədova həmin idarəyə və sonra oğlunu da təhqirlərə və fiziki zorakılığa məruz qaldığını bildirir. Azadlıq qəzeti yazır ki, Astara polis şöbəsinə əlaqə qurmağa çalışıblar, amma nə rəisinə, nə də digərləri ilə məlumat ala bilməyiblər və Astarada üst tutduqları tanışları da, qəzetin üst tutduqları tanışları da bizi bu işə qatma qorxuruq deyiblər. Amma bir neçə ziyalı, məsələn, Yapın Üzür rayon mədəniyyət şöbəsinin işçisi Əfqan Səfiyev qəzetə söyləyib ki, bu hadisədən xəbərdaram və doğrudan da rəisin belə hərəkət eləməsinə inanıram, çünki o əhali ilə kobud rəftar eləyib. Qəzet bundan bağlı mövzunu izləyəcəyini bildirir, Azadlıq qəzetində yer almışdı bu.
Ayna qəzeti yazır ki, iqtidar paritet planını ləğv eləyib, hakimiyyət Venesiya komissiyasının MSK-nın tərkibini dəyişmək barədə təkliflərini qəbul eləməyib. Komissiyanın bütün səylərinə baxmayaraq, Azərbaycan iqtisarı deməli seçki komissiyasının tərkibini yenidən nəzərdən keçirməsinə razılıq verməyib. Məlumat aynaya hökumətə yaxın mənbələrdən daxil olub qəzetin yazdığına görə. Danışıqlarda Azərbaycan iqtidarını təmsil edən Milli Məclis Katibliyinin rəhbəri Səfa Mirzəyev Venesiya komissiyasının seçki komissiyalarının paritet əsasında formalaşması ilə bağlı təklifini qəbul edilməz adlandırıb. Hakimiyyət rəsmiləri deyiblər ki, paritet təklifi ölkədə fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar tərəfindən narazılıqla qarşılanıb və ölkənin siyasi sabitliyi üçün arzu edilməz sayılır. Müsavat Partiyası Seçki Komissiyasının partiyat əsaslarla formalaşmasını tələb eləyir. Bunu isə Ayna qəzetində Müsavat Başqanı Mavini Arif Hacılı deyib.
Və qırmızı işığın cərməsi 100 manat olacaq. Ekspres qəzeti belə yazır. Qəzetin yazı, qəzet statistika gətirib. İlin əvvəlindən bəri ölkədə yaşanan 1310 yol nəqliyyat hadisəsində 450 nəfərin həlak olması, 1500-ün yaralanması ilə bağlı və qəzet qeyd edir ki, dövlət yol polisində bunu cərmələrin çox aşağı olması ilə əlaqələndiriblər və qəzet qeyd edir ki, əldə elədiyi bilgilərə görə Milli Məclisin payız sessiyasında problem müzakirə ediləcək və yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə cərmələrin məbləği artırılacaq və bal sistemi ilə, məsələn, cərmənin məbləği 5 dəfə, bal sistemi ilə qiymətləndirilən pozuntulardan dolayı ödəniləcək həcmi isə 811 dəfə yüksələcək. Məsələn, qırmızı işıq yanan zaman hərəkət edən şəxs 100 Azərbaycan manatı, sərxoş vəziyyətdə və ya psixotrop maddələrin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü isə qəzetin əldə elədiyi məlumatlara görə 270-330 manat cərimə ödəyəcək və hərəkət qaydalarını pozanlar isə həm cərimə ödəyəcək və bundan sonra həm də 6 aydan 1,5 ilə 1 il yarıma qədər sürücülük vəsiqəsindən də məhrum edilə biləcəklər.
Səhər qəzetlərindən seçmələri dinlədiniz. Siz efirdən eşitdiklərinizi saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytı. Efirdən eşitdiklərinizi saytımızdan dinləyə də bilərsiniz, həm canlı-canlı biz efirə gedən vaxtı, həm də sonradan arxivdən tələblə. Xəbər ətər yekunlaşır, əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
İran Azərbaycan müstəqilliyinə təhlükəsizliyinə sadiqdir. Bakıda səfərdə olan İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad belə deyir.
İran Azərbaycanlılarını birləşdirən bir sıra təşkilatlar İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında bugün etiraz aksiyası keçirmək istəyirlər.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi və İran fəaliyyət planını razılaşdırıblar.
Və din qasırğası birinci həddə qədər zəifləyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. İran Azərbaycan müstəqilliyinə və təhlükəsizliyinə sadiqdir. Bunu Bakıda səfərdə olan İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Prezident İlham Əliyev və Mahmud Əhməd Nejadın görüşlərində 5 sənəd də imzalanıb. Bu sənədlərdən biri dövlət başçılarının birgə bəyannaməsidir. Digər sənədlər əsasən iqtisadi sahələri əhatə eləyir.
Əhməd Nejadın səfərinə görə bugün səhər saat 8-dən günorta saat 12-ə kimi Bakı aeroport və Bakı-Mərdəkan yollarında nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşacaq. Dövlət yol polisi sürücülərdən xahiş eləyir ki, xüsusi zərurət yoxdursa, Neftçilər, Parlament, Azadlıq, Azərbaycan, İnşaatçılar, Hüseyin Cavid prospektlərindən, Aznev Azadlıq meydanlarından, Bakıxanov, Nizami, Mehdi Hüseyin küçələrindən az istifadə eləsinlər.
Ali Məhkəmə gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Elnur Fətullayev haqqında apellyasiya məhkəməsinin aprelin 20-sində verdiyi apellyasiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Elnur Fətullayevin vəkili Saxan Aşurov Azadlıq Radiosuna deyib ki, avqustun 21-i Ali Məhkəmədə keçirilən proseslə bağlı onlara əvvəlcədən məlumat verilməyib və ona görə də bunun özü də bir hüquq pozuntusudur və bununla bağlı da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edəcəklər.
Bir qrup müxalifət partiyası istəyir ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda demokratikləşmə prosesinə daha ciddi dəstək versinlər. Dünən müxalifət partiyaları Müsavat Partiyasının qərargahında toplantı keçiriblər.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev qeyd edib ki, metronun sahil stansiyası üzərindəki bina Prezident Aparatının şöbə müdürü Novruz Məmmədovun pay iştirakı ilə tikilib. Bunu Fərhad Əliyev dünən öz məhkəməsində bildirib, amma bununla bağlı hələlik Novruz Məmmədovun deyilənlərə münasibətini öyrənmək mümkün olmayıb.
Rusiya Ermənistana və Gürcüstana qaz ötürülməsini dayandırıb, bazar gününə kimi qazı bərpa eləməyəcək. Səbəb qaz kəmərlərində aparılan təmir işlərdir. Armrus Gazpromun sözçüsü deyib ki, qazın ötürülməsi dayandırılsa da sakinlər Ermənistanda qazsız qalmayacaqlar.
Əgər Çexiya ərazisindəki Amerika radar sisteminin elementlərini yerləşdirsə, böyük səhv eləyəcək. Bunu Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Yuri Baluyevski deyib, Moskvada Çexiya Müdafiə Nazirinin müavini Martin Bartakla görüşdən sonra.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi və İran Tehranın nüvə proqramı ətrafında mübahisələrə aydınlıq gətirmək üçün fəaliyyət planı razılaşdırıblar. Amerika bildirib ki, bu razılaşma kifayət deyil.
Tin qasırğası birinci həddə qədər zəifləyib, küləyin sürəti saatda 130 kilometrdir və indi Yukatan yarımadasından qasırğa ötüşüb Meksika körfəzinə tərəf yönəlib, amma deyirlər, sinoptiklər deyirlər ki, din qasırğası körfəzə daxil olundan sonra yenə güclənəcək.
Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin liderləri 11 sentyabr hadisəsi vaxtı terrorçularla kifayət qədər mübarizə aparmayıblar. İdarənin 2005-ci ilə aid məxfiliyi qaldırılmış hesabatında belə deyilir. Hesabat CIA-nin keçmiş direktoru George Tenet-i xüsusi günahlandırır. Tenet idarəyə 7 il rəhbərlik edib, 2004-cü ildən istifaya çıxıb. Tenet özü hesabatla razılaşmayıb.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun saat olan son xəbərləri idi. Sonda hava durumuna da nəzər salaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində hava dəyişkən bulutlu, gündüz yağmursuz olacaq, axşam hava tutulacaq, mülayim şimal küləyi əsəcək. Temperatur 31-33 dərəcə olacaq, dənizdə suyun istiliyi 26 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında arabir yüzlənən şimal küləyi əsəcək, axşam yağış yağacaq. Havanın temperaturu burada 30-37, rayonlarda isə 19-24 dərəcəyə düşəcək.
Gününüz uğurlu olsun ki, bu ayınca xoş xəbərlər eşidim. Xəbər ətərin xəbərləri isə bu qədər, bir xəbər ətər də burada başa çatır.
Azadlıq Radiosunun verişləri indi şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək və sonra xəbər ətər yenə sizin olacaq. Bu dəfə ancaq 101.7 FM-də və internetdə azadlıqradiosu.az saytında.
Növbəti 35 dəqiqədə də həm söhbətiniz biz olacaq. Ülviyyə Əsədzadə.
Və İlkin Məmmədov. Sağ olun, 9-da görüşərik.
Hələlik.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyen.
Söhbet neden gelir Grant? Ne kadar vericili? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifade eder.
Her mitingde tutar ki Tobinke'ye rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissederim. Kan dövriyesi güçlenir, insanda adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları Tobinke'yle ve mitingle halil etmeyorlar.
Güvendiğiniz.
90'cı yıldan beri gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler.
Gelsin parmağı yumsun ki ne seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Belki de ağzımıza yazıbla, kaçtıkla biz bunları.
Azadlık Radyonuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
Azadlık Radyosunu PEK antenleriyle televizyada da dinlemek olar. Bizi PEK'te dinlemek için anteninizi bu ünvana kökleyin. PEK'in adı
Hotbird 3 13 derece şark.
Polarizasyon
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kesir 4.
Şeffaflık.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin avqustun əvvəlindən başladığı Təmiz Hava Aylığı kampaniyasının necə aparılmasından danışacağıq. Bu kampaniya çərçivəsində cərmələrin yığılmasında şəffaflığa əməl olunurmu? Yığılan pullar hara gedir? Bu kampaniya necə aparılır? Əvvəlcə sürücülər dinləyək. İndi Bakıda təmiz hava aylığı keçirilir. Bu kampaniyada sizi saxlayıblarmı maşını?
Saxlayıblar, niyə saxlamır?
Nə deyiblər? Yəni maşının havanı çirkləndirir?
Öyle də.
Necə çıxıb? Yoxlayıblar, necə çıxıb?
Təmiz aylığı.
Bəs texniki baxışa necə? Burada da müəyyən artıq pul ödənilir, yoxsa yox?
Texniki baxış heç bilmirik, açığı düz deyirlər, nə, kub metr nəzərdən, hələ indi heç məyələ şey görməmişik. Yəni, qanunun nə qədərdir, o qədər ödəyək. Gelsin ora, deyir, 40 manat verəcəsin. Yəni, 40 manat nəyə görə verməliyəm? Yəni, mən də sonra, keçən də getdim mən, texniki baxışdan keçəndə 40 manat istədilər. Mən dedim, yoxumdur, ora bura, axır 17 şirvan yarımdır, 35 manat aldılar məndən, yazdılar. Ancaq, halbuki onun qiyməti, mən 20 nəsə manat, 25 nəqədədir, bax belə.
Sənəd verirlərmi ki, bax bu qədər pul ödəmişsiniz?
Yəni, sənəd zədə yox.
Təmiz hava aylığı keçirilir, saxlayıblarmı sizi?
Yox, yox, yox, mən heç vaxt narüşət eləmirəm.
Texniki baxışdan necə keçmişsiniz? Hər şey qaydasında olunmu?
Bəli, qaydasında.
Artıq pul ödəməmişsiniz?
Xeyr, yox, ancaq nə lazımdır ödəmiş.
Qəbz veriblərmi sizə?
Xeyr, verməyiblər.
Ki, nə qədər pul ödəmişsiniz?
Yox, yox, yox, verməyiblər.
Verməlidirlərmi?
Qanunla verməlidirlər.
Və necə verməyiblər sizə?
Tələb eləməmişik.
Saxlayıblarmı sizi?
Saxlayıblar. Mənə deyir ki, o qar var maşında. Mənim maşının benzin yemir, təzə maşındır. Ola o qarı bir sardı yoxlasınlar, benzin kalan qalarda. Benzinlərin oktanını yoxlasınlar ki, benzin xarabdirsə o qar da pis olacaq da.
Necə həll eləyirsiniz? Bax, siz saxlayırlar ki, maşınınız çox zərəri qaz buraxır.
Ola aparatlar da düz işləmir. Bir-birini qalsan, ola düzəldirlər aparatı. Ki, an düz işləmir, sənə şey yazır, protokol yazır. Ona görə bu da bir pul yığmağın bir üsuludur da, olarsın.
Siz sübut elədiniz mi ki, sizin maşınınız zərəri qaz buraxmır?
Yox, mən oyna söhbət edəm, mənim maşınım təzə maşındır. Bir qram da benzin kimi, ekonomisini işləyir mənim maşınım. Siz gəlin, birinci aparatınızı yoxlayın. İkincisi, əgər gücünüz çatırsa, gəlin o benzin kolonkaları yoxlayın. İndi ben bir nə olardı pul yığa. Bakıya çıxdan əli çoxdur, əli pul yığır da. Hərəsi bir bahane ilə pul yığır. Yuxarı təbəqədə heç bir qanun yoxdur. Hamısı işıl, yaşıl, yanır olar. Qırmızı işıl, ancaq aşağı təbəqədə. Fəhlələr çoxdur.
Bir kəm Qaradağ postunda gələndi saxlamışlar.
O Qaradağ postunda saxlayanda nə verdiniz?
Pul, nə verəcəm?
Nə qədər? Nə qədər pul verdiniz? Nə qədər pul verdiniz?
Nə bilim, 5 manat oldu bəy.
Nə eləmişdiniz? Qaydanı pozmuşdunuz yoxsa?
Yox, hələ belə saxladı ki, dəm qazı yox. Dəm qazı yox, maşının. Öz salamı yoxladı, cərimə olursa.
Sənəd verdilərmi qəbz filan?
Qəbzsiz. Qəbz kimə verilir ki?
Sonra getdiniz, siz düzəltdinizmi ki, o qaz buraxmasın maşın?
Yox, heç nəyim düzəltdirmədim, mən hələ də işləyirdim. Maşındır da, onun dəm qazı da ola bilər, olmaya da bilər.
Bu, paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim sürücülərin dedikləri idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə avqustun 1-dən Bakıda Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə keçirdiyi Təmiz Hava Aylığı kampaniyasının necə aparılmasından danışırıq. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcək? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliklər biz bunu.
Azadlıq Radyomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Dövlət Yol Polisinin şöbə müdürü Vaqif Əsədov isə səslənən bu fikirləri təkzib edir. Onun sözlərinə görə kampaniya başlanandan bəri 1500-ə qədər maşın saxlanılıb.
Ayın 1-dən 15-nə qədər Respublika ərazisində əməkdaşlarımız tərəfindən keçirilən təhlükəsizlik aylığında sürücü saxlanıb və onlar məsuliyyətə cəlb edilib. Səbəb əlbəttə ki, avtonəqliyyat vasitələrinin ixrac etdiyi qazların tərkibində zərərli maddələrin miqdarca çox olmasıdır. Məqsədimiz ekoloji problemlərin həlli istiqamətində, yəni atmosfer havasının çirkləndirilməsinin qarşısının alınmasıdır. Bildiyiniz kimi atmosferin çirklənməsi 50%-dən yuxarı avtonəqliyyat vasitələri ilə həyata keçirilir. Odur ki, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirinin əməkdaşları ilə birgə Respublika ərazisində, o cümlədən paytaxtımızda keçirilən təmiz hava aylığında nümunəvi iştirak etməyə çağırıram və hər bir sürücünü bu başdan idarə etdiyi avtonəqliyyat vasitəsini xüsusi diaqnostikalardan keçirməklə avtonəqliyyat vasitələrinin sazlığına fikir verməklərini xahiş edirəm.
Vaqiməli, nə qədər cərimə ödəməlidirlər?
Avtonəqliyyat vasitəsinin sürücü məsuliyyətə cəlb edişdə səlahiyyəti olan şəxsə təyin etdiyi miqdarda cərimə ödülür. İzbatı Xətalar Məcəlləsinin 155.2.1 maddəsinə uyğun sürücü məsuliyyətə cəlb edilir.
Yəni belə bir məbləğ yoxdur mu? Biraz aydın olsun ki, nə qədər
ödəyir? Səlahiyyəti olan şəxs onu təyin edir.
Yəni polis?
Bəli, polis deyəndə səlahiyyəti olan şəxs. Mən yolda sürücünü saxlayıb, xüsusi avadanlıqlarla, deyək ki, avtonəqliyyat vasitəsini yoxlayıram, aşkar eləyirəm ki, sürücünün idarə etdiyi avtonəqliyyat vasitəsi texniki cəhətdən nasazdır. Yəni, mühərrikin ixrac etdiyi qazın tərkibində normadan artıq zərərli maddə var, sürücüyə tərəfindən inzibati protokol tərtib olunur. Sürücünün hansı məbləğdə cərimə edilməsi isə o səlahiyyəti olan şəxsdən asılıdır. Minimum, maksimum və ya orta həddə cərimə edilməsi səlahiyyəti olan şəxs təyin edilir. Hər halda cərimə edilərkən bəzi yunaslar nəzərə alınır. Yəni, sürücünün səmimi etirafı, peşmançılığı və son dəfə bu əməli etdiyi nəzərə alınıb sürücünü minimum dərəcədə cərimə etmək imkanı vardır.
Nə qədər o minimum misal üçün?
Səlahiyyəti olan şəxslərdən soruşa bilərsiniz. Mən deyim 3 misli, bəlkə 3 misli eləmədi, bəlkə 5 misli elədi, bəlkə 8 misli elədi. Belə deyək, cərməni tətbiq edə bilən səlahiyyəti olan şəxs hesab olur.
Bir də, Vaqim əlim, bir şeyə soruşmaq istəyirdim. Bu, həmin o cərmələrdən yığılan pul hara ödənilir?
Ödənilən cərmələrin hər biri dövlət vəsait hesabınadır.
Nə qədər, misal üçün, bax, indiyə qədər vəsait toplanıb bu cərmələrdən?
Onu mən bilmirəm, mən onları hesablamıram ki, kim nə qədər pul ödüyor və bu sualın mənə yalnız təbliğat xarakterli suallar ünvanlayır. Sual ki, mənə aiddir, böyük məmuniyyət sizə cavab verməyə hazıram. Nə qədər pul yığılıb, nə qədər qayda pozulub, bunu mən deyə bilmərəm. Sadəcə sual verirsən, bu pul hara yığılırsa? Bəli, bu pul dövlət vəsaitidir. Yəni, tətbiq edilən cərmələr sürücülər tərəfindən ödənilir və bu da dövlətin vəsaitidir. Bunu qayı cibinə qoya bilməz. Hər yığılan pul üçün xüsusi araçlarla məruzə edilir.
Yerində mi ödənilir, Vaqif müəllim, yoxsa harası ödənilir?
Yox, yerində cərmə o zaman ödənilə bilər ki, törədilən xətanın məbləği şərti maliyyə vahidinin 8 mislidəki olsun və yerində cərmənin ödənilməsi yalnız könüllü surətdə sürücünün etirafı sayəsində həyata keçirilə bilər. Yəni, məcburi şəkildə ola bilməz.
Niyə görə mən deyirəm? Bəzi sürücülər deyir ki, mən sürücülərlə söhbət eləmişəm, deyirlər ki, elə çox vaxt elə olur ki, biz elə yolda məsələni həll eləyirik, heç qoymuruq, yəni bizim cərmələnsin, filan, bax, belə şeylər. Buna münasibətiniz necədir?
Deməli, 8 mislidək törədilən xəta şərti maliyyə vaidinin 8 misli dək qədər edirsə, əlbəttə yerində cərimə ödənilməsinə icazə verilir. Yerində də cərimə yalnız o zaman mümkündür ki, yol nişanlanma işarələri, bəzi yol nişanları və s. hallar nəzərə alınarsa, deməli bu cür törədilən xətalar şərti maliyyə vaidinin 8 misli dək cərimə edilə bilər.
Vaqif müəllim, yerində ödənilən cərimiyə görə bu və hansısa bir sənəd verilirmi sürücüyə?
Təbii ki, ödənilən cərimənin məbləğində çek verilir.
Dövlət Yol Polisinin şöbə müdürü Vaqif Əsədov.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə avqustun 1-dən Bakıda Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə keçirdiyi təmiz hava aylığı kampaniyasının necə aparılmasından danışırıq. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı bildirəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Nəqliyyatçıların Ümumi Azərbaycan İctimai Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov deyir ki, onlar bu sayda araşdırma aparmadıqlarından sürücülərdən yoxlamalar zamanı pul alınması barədə konkret fikir söyləməkdə çətinlik çəkirlər. Birlik sədrinə görə sürücülərin cərimələnməsindənsə onların arasında maarifləndirmə işləri aparılmalıdır ki, bir daha bu kimi hallar baş verməsin.
Mən ümumiyyətlə cərimələrin əleyhinəyəm. Cərimələr məsuliyyət yaratmaqdan ötürü insanlarda ki, o inzibat xətalardan çəkinsinlər. Bu problem ki, bizi daha çox narahat edir. Bu sayədə biz profilaktik işi gücləndirməliyik. Ümumiyyətlə insanlarda ətraf ailələrinin çirklənməsinə qarşı onların şuurunda həyat fəaliyyətində müəyyən vərdişlər yaranmalıdır ki, bunlar həmişə bunun təhlükəli olduğunu, insan sağlamlığı üçün, insan həyatı üçün zərərli olduğunu insanlar hər an yanında saxlasın və bilsin ki, bu zərər verən hərəkətləri eləməməlidir. Avtonəqliyyat vasitələrinin sürücüləri. Bunlar üçün ayrıca kitabça buraxmaq olar. Yəqin ki, bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri, eyni zamanda Daxili İşlər Naziri və müvafiq qeyri-hökumət təşkilatları birgə həyata keçirə bilər. Yəni, bu sahədə təbliğat xeyli dərəcədə zəifdir. Ona görə də bu sahədə işi gücləndirmək lazımdır ki, o cərimələr arxasınca qaçmaq, yaxud o cərimələrin şəffaf və qeyri-şəffaf alındığını araşdırmaq yox, eyni zaman biz bir ilk növbədə o problemin yaranma məməli. O hardan yaranır? İlk növbədə o sürücülərin məsuliyyətsizliyindən yaranır. Vaxtında maşına baxmır, o cəhəti yoxlamır və əgər orada problem varsa, mühərrik nizam işləmirsə, yaxud ki, o sütü təmizləyici qurğu nizam işləmirsə, təbii ki, onu vaxtında baxdırıb təmin etdirməlidir.
Təmin edəm, həm də belə bir şeydən də yaranır, yəni yaxud bizim özümüzün apardığımız müşahidələr onu deyir. Ümumiyyətlə, həm də sürücü baxır ki, bu məsələni müəyyən qədər, müəyyən məbləğdə pul ödəyib, yəni aradan qaldırmaq olur. Bəzən bundan da irəli gəlir ki, sürücü bilir ki, yəni bu onsuz da bunun avtomobilində problem var və yol polisi bunu saxlayanda o pulu ödəyəcək və bununla da məsələ həll olunacaq.
Bilirsiniz, mən dediyim məsələ, yəni profilaktik iş olanda, sürücülərin məsuliyyəti olanda, onlar avtomobillərinə vaxtında baxanda istər-istəməz hər hansı qeyri-şəffaf əməl üçün şərait də yaranmır. O aradan qalxmış olur. Əgər Dövlət Yol Polisi və yaxud da ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin əməkdaşı sürücüyə qarşı hər hansı o problem olmayılmaya onu irad tutub, onunla bağlı hər hansı cərimə tələb eləmək yaxud da tətbiq eləmək istəyəndə istər-istəməz sürücünün özündə bir müqavimət yaranır, etiraz yaranır. O lazım olduqda aidiyyəti orqanlara müraciət edir. Yəni, əgər o haqlıdırsa, haqsızsa sözü üçün o tələbi yerinə yetirməlidir. Cərməni ödəməlidir, avtomobilini yenidən təmirə təqdim edib o problemi aradan qaldırmalı. Ümumiyyətlə, insanlardır, mən onun tərəfdarıyam ki, insanların özündə məsuliyyət olsun ki, bunun işlətdiyi avtomobil nizam olmalıdır. Əgər nizam olmasa, o ətraf mühiti çirikləndirsə, ona görə o məsuliyyət daşıyır.
Nəqliyyatçıların Ümumi Azərbaycan İctimai Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov.
Bakı Şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamentinin məsləhətçisi Mehman Məmmədov isə deyir ki, təmiz hava aylığı kampaniyası zamanı heç bir sürücüdən saxlandığı yerdə pul alınmır. Havanı çirkləndirən maşınların sürücülərindən sürücülük vəsiqəsi alınır və onlara bu vəsiqəni əvəz edən talon verilir. Vəsiqə yalnız həmin cərimə ödənildikdən və maşındakı nasazlıq aradan qaldırıldıqdan sonra sürücüyə qaytarılır.
Memur müəllim, sürücülərlə söhbətdə bir neçə sürücü etiraf elədi ki, onların maşını yoxlayıblar, məlum olub ki, problemlər var və bundan sonra müəyyən ilə yol polisi ilə yoldaca ilə razılaşıblar, məsələni həll ediblər. Yəni
xeyr, o mümkün olan hal deyil. Çünki nəqliyyat vasitəsi əgər deməli normaldan artıq zərərli qaz ixrac eləyirsə, bunun yerində cəriməsi yoxdur. Çünki nəqliyyat vasitəsi istismara yararsız sayılır. Ona görə bu cəzanın, bu inzibat xətanın hətta yerində cəriməsi belə yoxdur. Yəni onun yerində cərimə eləyib, deməli sürücülük vəsiqəsini götürə bilməz. Çünki o sürücülük vəsiqəsini götürəcək, həmin nəqliyyat vasitəsi yenə də zərərli tullantı atacaq. Ona görə onun yerində cəriməsi yoxdur. Bir mənalı şəkildə, yəni o sürücü haqqında protokol tərtib olunur və onun sürücülük vəsiqəsi götürülür, ona müvəqqəti talon verilir.
Bir də Memo müəllim, ümumiyyətlə bu maşınların, yəni ətraf mühitə zərəri qaz buraxması, belə hesab edirlər ki, bu maşınlardan çox benzinin keyfiyyətinin normallara uyğun olmaması ilə bağlıdır. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
Bunu belə demək, belə qəbul eləmək düzgün deyil. Çünki eyni bir benzin doldurma məntəqəsindən 5 avtonəqliyyat vasitəsi, tutalım, yanacaq doldurur. Bunun üçündə normal daxilindədir, tullantı fərqi ikisində yox. Yəni bu tam yanlış bir mülahizədir ki, benzinin yanacağının tərkibindəndir, filandır, səs məkandır. Yəni bu təsərrüfatlarda da, bu deyitlərdə də yəni bu sübut olunur ki, belə hal mümkün deyil ümumiyyətlə. Bizə elə gəlir ki, eyni yanacaqdır, hamı istifadə eləyir bu. Yəni əgər elədirsə də, doğrudan elədirsə də, qoy bütün maşınlarda bu normadan artıq müşahidə olunsun. Niyə 5 maşından məsəl üçün içində normadan artıqdır, üçündə normaldır. O yox, o ancaq yanacağın orada hava ilə birgə, yəni bu yanacaq sistemində karburator kimi yanacaqla havanın birgə tənzimləməsindən asılıdır. Yəni orada əgər tənzimlənmə düzgün getmirsə, bu avtomatik deməli normadan artıq ixrac edəcək zərərli qazları. Yəni oradan benzindən onu yəni görmək bu düzgündür, bu əsaslı deyil.
Bəs Azərbaycanda bu yoxlama aparırsınız da, indi artıq 21 gündür da.
Bəli, 21
gündür. Sizin tədbirləriniz davam edir. Daha əli çox hansı istehsal olunan, hansı ölkələrdən? Yəni keçmiş
mən deyim də, yəni keçən müşahidələrimizdə də, bu ilki müşahidələrimizdə də, yəni bir mənalı şəkildə bu əsas deməli normadan artıq zərərli qaz ixrac edən, dəm qazını yəni ixrac edən nəqliyyat vasitələri VAZ 2107, VAZ 2106 markalı avtonəqliyyat vasitələridir. Tofaş markalı avtonəqliyyat vasitələridir. Yəni xarici markalı avtonəqliyyat vasitələri o qədər də nəqliyyat vasitəsi, yəni bu nəqliyyat vasitələri həddindən artıq zərərli qaz ixrac eləmir.
Memo müəllim, bir də bu xaricdən maşınlar gətirilir. Belə deyək də, misal üçün Almaniyadan, müxtəlif ölkələrdən istifadə olunur və oradan gəlir. Buna da nəzarət varmı ki, o maşınlar gələndə ekoloji tələblərə cavab verirmi o maşınların hamısı?
Biz onları ancaq reydlər zamanı yoxlayırıq. Mən bilmirəm, indi dövlət səviyyəsində sərhədlərdə onlara, yəqin ki, ekoloji bilmirəm, indi baxış getirilir. Yəni, reydlərdə yəni saxlananda həmin avtonəqliyyat vasitələri köhnəsi olsun. Bəzilərində yəni müşahidə olunur ki, bunlarda məsələn ixrac olunan qazların tərkibindəki o dəm qazı miqdarı artıqdır. Yəni çox az hissəsində müşahidə olunur bu.
Bu Bakı Şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamentinin məsləhətçisi Mehman Məmmədovun dedikləri idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə avqustun 1-dən Bakıda Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə keçirdiyi təmiz hava aylığı kampaniyasının necə aparılmasından danışırıq. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Amma Mehman Məmmədovdan fərqli olaraq söhbətləşdiyim sürücülər bu məsələ ilə bağlı bir qədər fərqli danışırlar.
Deyəcəm Qaradağ postunda gələndə saxlamışlar
bəs. Qaradağ postunda saxlayanda nə verdiniz?
Pul, nə verəcəm?
Nə qədər pul verdiniz? Nə qədər pul verdiniz?
Nə bilim, 5 manat oldu.
Nə etmişdiniz? Qaydanı pozmuşdunuz yoxsa?
Yox, hələ belə saxladı ki,
dəm qazı yox,
ziyan maşının. Öz salamı yoxladı, cərim olursa.
Sənəd verdilər mi qəbz filan?
Qəbzsiz. Qəbz kimi verilir ki?
Sonra getdiniz, siz düzəltdiniz mi ki, o qaz bıraxmasın maşın?
Yox, heç nəyim düzəltdirmədim, mələlə də işləyirdim. Maşındır da. Onun dəm qazı da ola bilər, olmaya da bilər.
Bu dəm qazından keçək qəbiz.
Bir dəfə onu da pul alıb bıraxıblar.
Necə olub, yəni, bax, nəyə görə saxlamışdılar?
Saxlamışdılar ki, olsun, quluşu itirə şey salıblar, yoxlamağa havanı. Mən də çıxartdım, 5 mad verdim, çıxdım gedim.
Amma deyirlər, almırıq axı.
Mən inanmıram, yalan söhbət.
Sənəd filan vermədilər də sizə pulu ödədiyinizə görə?
Yox, onlarda vabşə elə şey yoxdur ki, yerində ödəmək. Yerində ödəmək düzdür, deyirlər, ancaq ödəmək yoxdur.
Siz 5 manatı verdiniz, ondan da məsələni həll elədiniz.
Yəni, həll elədiniz, getdi.
Nəqliyyatçı hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Məzahir Üstəmov isə deyir ki, Bakıda havanın çirklənməsində əsas yeri xarici ölkələrdən istismar müddəti bitmiş avtomobillər tutur. Məzahir Üstəmov deyir ki, istismar müddəti bitmiş avtomobillərin Azərbaycana gətirilməsi qanunla qadağan olunsa da buna əhəmiyyət verilmir.
Monopoliya nəyə gözləyirəm? Bu günlərsə Bakı şəhərində təsəvvürsüz ildə 60 minə yaxın maşın satılır və 60 minə yaxın Bakı şəhərində ümumiyyətlə Respublika maşın da idxal olunur. Və 60 mindən əgər bu günlərsə nəzərə alsaq ki, onun müəyyən hissəsi, deməli ki, MDB-dən müəyyən hissəsi MDB-nin üzərinə düşür. Qalan hissəsi isə müəyyən hissəsindən də hardasa 40% gedir. Qalan hissəsi artıq 60-70% isə xaricdən gətirilmiş maşınlar və təbii ki, onların da müəyyən hissəsi, deyək ki, böyük hissəsi kosmetoloji proseslərdən keçmiş maşınlardır. Təbii ki, kosmetoloji proseslərdən keçənlərin məhəllik məsələlərdən çox ziddiyyətlər var, çox gərginliklər var. Yəni ki, o xaricdə özləri də ancaq xaric Avropa, Qərb onlara icazə vermirlər ki, onlar şəhərdə, Avropada yol hərəkətində hərəkətində onlara icazə verilmir.
Necə olur Məzar müəllim, o maşınlar gəlir bura düşür?
Təbii ki, yenə deyirəm ki, bizim maqnatlar deyək də, monopolistlər onu gətirirlər. Və bu, təbii ki, bu bizdə o standartlaşma, patentləşdirmə idarəsinin gələk mütləq burada rolu olmalıdır ki, doğrudan da o maşınların deməli istismarına icazə verilməsində onların gələk mütləq icazələri olmalıdır. Yəni, standartlara uyğun, normativ dediyim kimi. Çox təəssüf ki, bu, yenə də deyirəm ki, bu, yəni, necə, bu günlərsi gündəmdə döyüb, bu günlərsi doğrudan da mühərrikləri zay vəziyyətli olan qəbirsanlıqda deyən dediyim ölmüş qəbirsanlıqda artıq onlar Avropada xortdur, Azərbaycana üst tuturlar.
Məzahir Üstəmov avtomobillərin havanı çirkləndirməsinin başqa bir səbəbini də ildə bir dəfə keçirilən texniki baxışın keyfiyyətsizliyi ilə bağlayır.
Texniki baxış keçirilmədən sadəcə olaraq vətəndaşlardan 40 manat alınaraq texniki baxışdan keçdi deyə bir kalara təqdim olunur. Yəni bunların texniki baxışı bu günəsi demək olar ki aparılmır.
Məzahir müəllim, bu təmiz hava aylığı da bunu oxşuyur mu?
Təmiz hava aylığında əgər nəzərə alsaq ki, bu da ki yenə də yol xəsası məcəlləsində deməli nəzərə tutulursa ki 155-in 2.1 maddəsində mühərriklərin deməli pis çirklənməsi nəticəsində, ətraf mühitin çirklənməsi ilə məsələsinə əgər bu maddə ilə tənzimlənirsə, 155-in 2.2.1 maddəsi ilə tənzimlənir. Burada cərimələr bu qoyu aydın olsun deyə, bizim sürücülər aydın olsun deyə, yəni köhnə Azərbaycan manatı ilə 16.500-dən 44.000 civarında deməli göstərilir ki, yəni ki bu formada aparılmalı. Cərimələri bu qədərdir. Bu düzgün yanaşma deyil. Çünki burada yol polisinin sərbəstliyi mövzusu ortalığa qoyulur ki, məsələn də sürücü əylənir, onun mühərriki yoxlanılır. Mühərrik əgər normativdən artıq deməli ətrafa zəhərli qaz buraxırsa, deməli artıq burada sürücü ilə alıver eləməyə dırnaq arasında yəni bir yol polisinə sərbəstlik verilir. O istədiyi formada sürücü 16 1500 yox, 40 min alaraq 16.500 olmasın əgər bunu deməli sənədləşdirir və yaxud da ki başqa bir formada. Məsələn göstərir ki 40.000 sizin cəriməniz, 50.000 cərimədən, amma siz 5.000 deməli 30.000 verməklə siz bu cərimədən yaxud da 25.000 verməklə bu cərimədən yaxa qurtarırsınız.
Bu nəqliyyatçı hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Məzahir Üstəmovun dedikləri idi. Paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim sürücü Vaqif Muxtarov isə təklif eləyir ki, havanın təmizliyinin qayğısına ilk növbədə gömrük keçid məntəqəsində qalmaq lazımdır ki, sonra Bakıda və digər şəhərlərdə atmosfer çirklənməsi narahat doğrucu səviyyədə olmasın.
Təmizliyə birinci tamojnadan başlayır. O kraz gətirirlər, 40 ilin krazını bura. Onu orada deməli svalkadan götürüb gətirirlər. Onun üçün ki, orada onların hükümət icazə vermir sürməyə. O cür tüstüyünlə, o krazı Frankfurtda, Amsterdamda, Galancemza mərkəzində onu heç bir addım da qoymazlar gedməyə. Amma oradan bura gətirib bizi zəhərləyirlər.
Necə gətirirlər bəs onu?
Bizi götürür, müəyyən yolunda, orası da Moskvan pulun verirlər. Yəni hökumətin rüsumunu ödəyirlər, gətirirlər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Nəqliyyatçıların hüquqları müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov isə təklif edir ki, təmiz hava aylığı ildə bir ay yox ilə bütün il boyu aparılmalıdır.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin avqustun əvvəlindən başladığı təmiz hava aylığı kampaniyasının necə aparılmasından danışdıq. Verilişi mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.